Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Izvinjavamo se zbog kašljenja ove preskonferencije. A o zaključcima sa sednice vlade, koja je upravo završena, izvestit će vas ministri gospodin Slobodan Lalović, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, Bojan Dimitrijević, ministar trgovine, turizma i usluga i Predrag Bubalo, ministar privrede. Na samom početku, reč ministru Laloviću, izvolite.
Hvala. Dakle, danas na sednici vlade je usvojen predlog zakona o radu i sad posle toga će biti upućen, znači, u Skupštinu. Očekujemo da on bude na raspravi u Skupštini u toku decembra i da bude usvojen, znači, pre nove godine. Ono što je bitno, više puta smo naravno razgovarali o tom zakonu, ali ono što mislim da je bitno na početku želim da naglasim, da rešenja u novom zakonu o radu jesu plod višemesečnog rada i pre svega višemesečnih rasprava, i to dosta argumentovanih, sa sindikatima, sa domaćim poslodavcima, sa stranim poslodavcima, sa predstavnicima Svetske banke i predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. I ono što mislim da je posebno značajno da istaknem u ovom trenutku, da ovo sad konačno rešenje zakona o radu, pored podrške koju imamo od sindikata i domaćih poslodavaca, što ste mogli da se uverite ovih dana, takođe smo imali i završne razgovore sa predstavnicima Svetske banke, tako da i Svetska banka posle i sinoćnih dodatnih razjašnjavanja pojedinih rešenja u zakonu o radu nema nekih principijelnih, suštinskih primedbi na rešenje, ili ako ih ima, ne smatra ih toliko bitnim da ne bi dala određenu podršku tom zakonu. Za ovu vladu je to bilo od posebnog značaja, imajući u vidu potrebu koja postoji u Srbiji za stranim investicijama, za opštim investiranjem u srpsku privredu, a bez jednog, bar načelnog, pozitivnog stava Svetske banke, taj bi proces neki način mogao biti ugrožen. Dakle, posle evo skoro 9 meseci, danas je znači usvojen predlog zakona o radu, sinoćne poslednje, da kažem, intervencije i razgovori sa predstavnicima Svetske banke su se ticale dva neka pitanja i u vezi toga smo našli, da kažem, kompromisna rešenja koja i čuvaju duh zakonskih rešenja i poboljšavaju u odnosu na zaposlene, povećavaju obim njihovih prava, ali u onoj meri u kojoj smo mogli u suštini dogovoriti sa predstavnicima Svetske banke. Što se tiče samih rešenja u zakonu o radu, mi smo naravno ih koliko skoro 7-8 meseci više puta o tome razgovarali i nekoj detaljnijom upoznavanjem sa konačno usvojenim rešenjima posvetit ćemo jednu posebnu konferenciju za štampu početkom sledeće nedelje, kada će samo to biti tema na kojoj ćemo više o svemu tome razgovarati. Želeo bih, znači, još da istaknem u ovom uvodnom delu da oni osnovni principi i osnovna rešenja sa kojim se ušlo u posao izrade novog zakona o radu su očuvana do kraja. Znači, ni u jednom od osnovnih principa, ideja i pristupa nije odstupljeno. Nekoliko je prosto tu bitnih stvari. Znači, usvojena rešenja će na prvom mestu podstaći da u Srbiji se politika zarada vodi kroz kolektivne ugovore, ono što je bila centralna ideja, jedna od centralnih ideja zakona. Zatim, u Srbiji će se, pod uslovom se u kompanijama dogovore o tome sindikati i poslodavci, moći zaposleni da učestvuju u raspodeli profita, znači prosto to rešenje je ostalo u zakonu. Zatim, ono što je jako važno, takođe je ostalo ono rešenje po kome će zaposleni, kad se otvori stečajni postupak, imati pravo da iz Fonda solidarnosti, ukoliko nema sredstava u stečajnoj masi, dobije određena sredstva po osnovu neisplaćenih ličnih primanja. To je veoma, po mom mišljenju, značajno. Zatim je takođe ostalo suštinsko rešenje da se zaposleni može i u preduzeću braniti od poslodavca. To je pitanje otkaza, takođe je to rešenje. Zatim rešenja kod viška radnika, rešenja kod otpremnina, kad je u pitanju višak radnika. Dakle, sva ta bazična rešenja i bazične ideje su ostale u konačnom ovom predlogu zakona o radu koji je danas na vladi usvojen. Toliko za sada i hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar Dimitrijević. Izvolite.
Dame i gospodo, vlada je danas utvrdila i predlog zakona o oglašavanju kojim se bavila više od dve godine jer je rad na ovom zakonu započeo još početkom 2002. godine. Razlog zašto je dugo rađen ovaj zakon bili su oprečni stavovi između Ministarstva trgovine u prethodnom sazivu i Ministarstva zdravlja povodom oglašavanja i reklamiranja alkoholnih pića i duvanskih proizvoda. Mi smo ipak stali na stanovište Ministarstva zdravlja u ovom, da kažem, mandatu i usvojili jedan vrlo tvrd predlog zakona koji praktično zabranjuje reklamiranje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića sa izuzetkom piva u najvećem delu slučajeva. Takođe, ovaj zakon vrlo precizno reguliše i pitanja koja su vezana za TV oglašavanje i TV prodaju, oglašavanje na radiju i oglašavanje na otvorenom prostoru. Šta su bili razlozi za donošenje ovog zakona? Pre svega potreba da se ova materija koja je kod nas prilično haotična reguliše na jedan celovit jedinstven način. Zakon je potpuno usklađen sa najvećim brojem direktiva Evropske unije koje regulišu ovo pitanje i u tom smislu smo dobili vrlo pozitivno mišljenje, budući da je to jedna od obaveza za pridruživanje u narednom periodu. Pitanje oglašavanja takođe širi područje prava vezanih za zaštitu potrošača, a isto tako štiti javni interes pre svega zbog toga što će u perspektivi moći da se oglašavaju samo oni koji su uredno registrovani i koji uredno plaćaju poreze. Prema tome, zakon ima jednu dimenziju borbe protiv sive ekonomije. Nešto malo bliže sadržaj zakona, znači reguliše načela oglašavanja, uslove oglašavanja, načine oglašavanja gde je vrlo precizno definisano pitanje vremena trajanja oglašavanja u programima komercijalnih televizijskih stanica i javnog radiodifuznog servisa, način emitovanja oglasnih poruka, emitovanje oglasnih poruka u toku sportskih prenosa, način emitovanja blokova, poruka itd. Zatim, pitanja koja preciziraju i zabranjuju neistinito, prevarno oglašavanje, oglašavanje koje se zabranjuje radi zaštite interesa primalaca poruka, zabrana oglašavanja koje poziva na bojkot, oglašavanje sa nedozvoljenim simbolima, prikazivanje upotrebe sile, oglašavanje pornografije, zatim one poruke koje dovode u zabludu potrošača u pogledu cene proizvoda, rasprodaje, odnosno prividnog sniženja cena proizvoda itd., da ne ulazim sada u detalje, pitanja vezane za oglašavanje lekova, znači izričito je zabranjeno oglašavanje i reklamiranje svega što je u vezi droge i oružja osim sportskog i lovačkog oružja, takođe duvan i alkoholni proizvodi najvećim delom, postoji čitav niz zabrana i ograničenja vezanih za oglašavanje u prostoru koji je predviđen za decu i maloletne. Regulisano je pitanje političkog oglašavanja, pitanje ograničenja za sponzore, za proizvođače proizvoda itd. Konačno, nadzor nad ovim zakonom treba da vrše četiri institucije. To je tržišna inspekcija, to je inspekcija u oblasti lekova koja pripada Ministarstvu zdravlja, to je lokalna samouprava za ovo što predstavlja javno oglašavanje i to je Agencija za radiodifuziju u ovom delu koji je vezan za oglašavanje u medijima. Vrlo su stroge sankcije koje su vezane za prekršaje po ovom pitanju, koje naravno pored novčanih kazni, privrednih prestupa i tako dalje, omogućavaju sudu da izrekne čak i kaznu zabrane određenih vrsta delatnosti za one javne medije koji grubo krše zakon. Prelazni rok za primjenu ovog zakona od momenta kada on bude usvojen biće 90 dana, to je jedan ustupak prema odgovarajućim agencijama iz ovog, prema odgovarajućim firmama iz ove oblasti i mi očekujemo da ovo bude jedan zakon koji će zaista uvesti red u oblast i mnoge naterati da se ponašaju u skladu sa evropskim standardima.
Hvala lepo, ministar Bubalo, izvolite.
Ja takođe želim prvo da vas sve pozdravim. Ono što ja želim da vam saopštim vezano je za sinoćnu konferenciju za štampu koju smo imali nakon vanredne sednice vlade i upravo neposredno pred početak današnje sednice, redovne sednice, dobio sam informaciju da je komisija za hartije od vrednosti zasedala negde oko 11:30, ne znam kad su završili, ali pred sednicu vlade sam dobio informaciju da je komisija odlučila da poništi deo procesa preuzimanja akcija kod kompanije Knjaz Miloš. Znači ovaj poslednji deo procesa kada su date zatvorene ponude, ocenila je komisija da je bilo više propuštenih radnji, odnosno da je bilo i nekih nezakonitosti, i to ne samo od jednog ponuđača, tako da je doneta odluka da se daje šansa učesnicima u procesu preuzimanja da daju svoje nove ponude do 6. decembra u 12 časova ove godine. U relativno kratkom roku vodili su se motivima zaštite malih akcionara, a isto tako i državnog paketa. Tako da svim učesnicima se daje nova šansa sa mogućnošću da sva poboljšanja koja su najavljivali ili koja su imali uključe u svoju ponudu, da daju što kvalitetniju ponudu do 6. decembra u 12 časova. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Vreme je za pitanje, izvolite. Prvo pitanje, koleginice.
Biljana Stepanović, B92. Da li vi, gospodine Bubalo, kao ministar privrede, dakle, direktno nadležan za ovu materiju, osjećate ličnu odgovornost što se od prodaje Knjaza Miloša stvorila afera, umjesto da se prodalo na vreme strateškom partneru, pa da se svakakvi kajmanski i ostali fondovi eliminišu, što je moguće, sećamo se toga od cementara pa duvanske industrije, i da ne dužim. Hvala.
Ne osjećam ni trunku odgovornosti lične iz razloga što to uopšte nije bio slučaj kao sa cementarama i ostalima o kojima vi pričate, jer su dva različita procesa. Cementare i ostale su imali većinski društveni paket i društveni kapital se prodaje po zakonu o privatizaciji. Ovde je u pitanju proces koji je započet po ranijim zakonima, znači pre 2000. godine. Vidim da znate, ali ipak ste pitali, pa onda da vam kažem do kraja. Znači, privatizovano je 60%, već je bila privatna firma, tako da uopšte nije moglo da se traži nikakva kopča sa onim što se dešavalo sa cementarama i ostalim. Su potpuno dva različita zakona, samo moment. A s druge strane, ovde je u pitanju zakon o hartijama od vrednosti i zakon koji predviđa preuzimanje. I kada je počeo proces preuzimanja, onda više nije moglo da se utiče na neki drugi način, sem da država uzme svoju aktivnu ulogu. I ponavljam po ko zna koji put, da je bilo klasično preuzimanje, niti bismo imali socijalni program, niti bismo imali investicije koje su sada svi ponudili, a priča bi se završila na vrednosti akcija oko 12 do 14.000, jer to su sve bile procene, najave i tako dalje. Znači, umjesto 60 miliona eura prihoda za Knjaz, mi sada već pričamo o 100 i 120. Ako smatrate da tu ima elemenata odgovornosti, ja delim sa vama mišljenje, ali za nagradu.
Izvolite dalje, koleginice.
BK televizija, isto pitanje za ministra Bubala na istu temu. Ja bih voljela samo da vi precizirate, znači, ova nova ponuda sada koja je omogućena za ovaj poslednji krug do 6. decembra, šta sve ona podrazumeva? Da li je konačno zakonski utvrđeno šta je sve ponuda, odnosno razlikujemo li sada ponudu od poklona itd.?
Nikakvih zakonskih propisi se neće promenuti do 6. decembra. Mislim da su svi mogući akteri shvatili da ne mogu da se menjaju uslovi, a menjali su i više ponuđača, znači ne samo jedan, znači striktno će se primenjivati propis, ponuda je ono što bude u zatvorenoj koverti. Nikakva poboljšanja, pokloni i ostalo ne dolazi u obzir, a nadam se da su svi izvukli neku pouku iz ovoga što se dešavalo.
Ja bih samo još jedno pitanje, ali ovo drugo pitanje je za gospodina Lalovića. Znači, odnosi se na zakon koji je upravo vlada donela. Rekli ste nam šta je sačuvano od prethodnog zakona, a mene zanima šta je suštinski doneto novo, odnosno zbog čega je ovaj zakon bio neophodan.
Ovaj zakon je bio neophodan u najkraćem, u jednu ili dve rečenici, da ne bi elaborirao. Znači, bio je neophodan zato što je bilo potrebno da se u Srbiji uspostavi ravnoteža između interesa sveta rada i sveta kapitala. Ravnoteža, postojeći zakon je bio apsolutno pristrasan na jednoj strani, proizvod, uslovno rečeno, američke koncepcije radnog zakonodavstva. Novi zakon je u tradiciji evropskog radnog i socijalnog zakonodavstva, direktiva i konvencija međunarodnog rada Evropske unije, znači u celini se, da kažem, vraćamo u evropsko radno i socijalno zakonodavstvo i mislim da je to jeste i da će biti značajan doprinos u suštini i stabilizaciji socijalnih i ekonomskih prilika u Srbiji. Kad god je nešto suviše na jednu stranu, uvek je to nestabilno. Evo toliko.
Da čujemo sledeće pitanje, koleginice.
Bilančić, agencija Reuters, za pitanje za gospodina Bubala. Da li ovo sad znači da cela istraga koja će se voditi o tome da li je neko odgovoran za ovo što se dešavalo u Knjazu, da se to obustavlja?
Ne.
I šta se dešava sa onim što je tužilac pokrenuo?
Ovo uopšte ne znači, čak vlada insistira da se sve što je započeto dovede do kraja, a i Komisija za hartije od vrednosti je pokrenula i dala predlog za određene aktere koji su postupali nezakonito da se utvrdi njihova odgovornost, pa i krivična ako bude ustanovljeno da ima elemenat.
Izvolite dalje. Marija Mitrović, Televizija Beograd. Ako dozvoljavate, dva pitanja, jedno za ministra Lalovića, a drugo za ministra Bubala. Gospodine Laloviću, da li je vraćanje tom tradicionalnom evropskom zakonodavstvu razlog što se investitori okupljeni u okviru Američke privredne komore bune protiv donošenja zakona takvog kakav jeste? Jer vi ste rekli da ste usaglasili stavove i sa stranim investitorima i institucijama međunarodnim, ali poslednje informacije od juče, takođe prekjuče, govore da oni su i dalje nezadovoljni sa predloženim rešenjima. I drugo pitanje za ministra Bubala, da li ste na vladi konačno razgovarali o slučaju Zemun? Evo, tu su ispred vlade.
Zemun.
Veterinarski zavod.
A prošla je informacija, bila je informacija upravo danas na vladi.
Da, to sam htio da vas pitam, da li je bilo reći.
Hvala. Evo, ja ću, znači, da odgovorim na ovaj deo pitanja. Pod jedan, mislim, zato sam naglasio na početku, da posle ovih razgovora koje smo imali i sinoć sa predstavnicima Svetske banke, što je nama ovoj vladi bilo od posebnog značaja, u suštini smo usaglasili, grubo rečeno, te stavove, tako da nemamo tu jednu vrstu animoziteta i otpora ili protivljenja. Što se tiče tih takozvanih stranih investitora, ovo što pominjete, tu su, mislim, dva motiva, po mom mišljenju. Jedan je motiv zaista kad su u pitanju ti američki, da kažem, kompanije, što su oni navikli na drugačije odnose, to je jedan motiv i u tom smislu postoji diskrepanca. Drugi element u svemu tome jeste nešto što nema previše veze sa zakonom o radu, to je jedan broj nekih domaćih aktera koji pokušavaju i delimično uspevaju da manipulišu sa jednim brojem toga što zovemo strani investitori. Ovdje ću još jednom ponoviti, znači, jednu vrlo smešnu stvar. Takozvana ova sekcija Američka privredne komore u Srbiji, za Srbiju i Crnu Goru, znači letos u junu mesecu, kad smo razgovarali o jednoj verziji zakona, mi smo se tad bili, da kažem, razjasnili i usaglasili oko ključnih stvari, imali su nekoliko njihovih neslaganja. Dva mjeseca kasnije dolazi do čitave ove priče, ove kampanje i tako dalje. Znači, nema činjeničnih razloga, nema argumenata. Naravno da je legitimno da neko smatra da kod nas treba da bude u toj oblasti sistem koji je u Americi prisutan ili u Južnoj Americi, sasvim je to moguće, ali, kažem, ne možemo beskonačno na tome raditi. Znači, mi smo, što se vlade, učinili sve da usaglasimo svačije interese. I ja mislim da je čak dobro da budu u izvjesnoj meri nezadovoljne sve strane. Ja mislim da je to onda dobro rešenje. Ne treba da ponavljam da i sindikati u ovom trenutku imaju ne znam koliko svojih primedbi, amandmana i tako dalje. Mislim da je to dobro, ali ono što je bitno bilo za ovu vladivu državu jeste ovaj odnos sa Svetskom bankom. To što će ti predstavnici investitora, žalim slučaj. Eto, to je sve.
Izvolite.
Izvinjavam, izgleda da se nismo razumeli, ne znam kako. Dakle, znamo da su cementare po jednom zakonu privatizovane, a Knjaz Miloš po drugom. Moje pitanje je sledeće. Da li je država sa svojih 42% mogla da pozove male akcionare da formiraju konzorcijum pre nego što je počelo preuzimanje, pa da traži strateškog partnera ili makar da iznese svoje akcije na berzu, pa da to bude kako se kaže, jel da transparentno, odnosno slažete li se vi da je nepotrebno napravljena afera od cele ove priče?
Pa moramo se vratiti na početak. Zahtev za preuzimanje, nismo uopšte znali kada će zahtev doći. I zahtev kada dođe za preuzimanje, onda mora komisija da u nekom vrlo kratkom roku donese odluku. U tom momentu još se nije razmišljalo o privatizaciji Knjaza Miloša. A komisija je obavezna da u skladu sa zakonom u vrlo kratkom roku donese. Znači, to što vi pričate moglo je, ali bilo je prethodno je došla već zahtev za preuzimanje.
Izvolite. Ja sam Ruža Jeremić, RTS.
Za gospodina Bubalo. Upravo smo to pokušali nakon preuzimanja da objedinimo paket sa malim akcionarima i da sve dovedemo po ovome što i vi pitate da bude tako.
Gospodine Bubalo, pitanje za vas. Danas u vezi sa Knjazom Milošem oglasio i predsednik Tadić, pa je rekao da bi čitava priča oko Knjaza Miloša mogla da ima ozbiljne posledice kada je reč o našem ugledu u svetu i da ukoliko je vlada na bilo koji način vršila pritisak na komisiju, ona nema legitimitet. Šta vi mislite o tome?
Pa ja zaista ne mislim da treba da komentarišem sve što neko, svako ima svoje mišljenje. Ja uvažavam mišljenje predsednika Srbije i isto tako se trudim da gradimo što bolji imidž. To sam do sada u niz navrata pokazao i meni je isto jako žao što se ovo sve tako desilo. Ali mislim da svi treba da grade imidž jedne države. Ne može samo predsednik i vlada, nego treba da grade i svi ostali akteri na političkoj sceni, a i u društvenom životu, a za to je potrebno da imamo konzistentne propise na koje, nažalost, ipak nemamo. A videli ste šta se sve dešavalo. Vidjet ćemo, verovatno ćemo biti svedoci i niza drugih stvari što će se tek otkriti kakvi sve ima ponašanja. Nemojmo zaboraviti da ima i paralelnih centara moći finansijski mnogo jakih koji upravo i možda rade na rušenju imidža. Znači, imamo one koji treba da samo zapušavaju rupe na brodu, a drugi samo da ih prave.
Izvolite.
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Ispred zgrade vlade protestuju zaposleni iz veterinarskog zavoda. Da li je neophodno da budu uvedene privremene mere u veterinarskom zavodu i šta ste dogovorili na sednici vlade?
Uopšte nismo pričali o privremenim merama, nego je bila informacija o celom procesu koji se dešavao vezano za privatizaciju veterinarskog zavoda. Ta informacija je prihvaćena, epilog čekamo da sud reši, jer ne možemo da utičemo na sud. Sudska odluka će biti konačna.
Da li ima još pitanja?
Kratko, malo o Haškom tribunalu. Da li je slučajno danas bilo reči o današnjoj izjavi Karla Del Ponte da je premijer Koštunica najavio neka hapšenja i da je on u stvari iz nekih izvora saznala da je na nekom sastanku bilo reči da će se premijer Koštunica sad odlučiti za hapšenja i eventualno da li je bilo reči o opet najavama, odnosno izjavama gospodina Prospera da zbog toga što nismo izručili Mladića ne postoji šansa da se u našim sudovima rade suđenja za ratne zločine.
Pa dobro, samo kao informaciju, znači danas na sednici vlade nije bilo reči o tome, nije bilo rasprave o tome. Naravno da prosto prokomentarišemo poslednju izjavu, znači ako ja razumem, pošto ne pratimo to, bavimo se drugim našim poslovima, sve izjave, dakle ta gospodin Prosper rekao da zbog Mladića ne možemo suditi kući, onda to zaista, evo sad za mene, to je moj lični komentar, otvara uopšte pitanje dimenzije tog suda. Da li to znači da neko drugi van suda odlučuje šta se može suditi u zemlji, a šta može pred Haškim sudom? Ova vaša izda, tako da ja bi mogao kontra pitanje, zaista je to smešno, ali nismo na vladi uopšte o tome razgovarali.
Koleginice, trenutak, molim vas. Koleginice, izvolite.
Za gospodina Dimitrijevića dva pitanja, da li je na vladi bilo reči o ceni gasa i o eventualnom zahtevu za poskupljenje goriva?
Cena gasa je, odobreno je povećanje cene gasa, odnosno potvrđena je odluka Upravnog odbora naftne industrije, mislim da je to negde oko 20%. A što se tiče cene goriva, to će biti u narednom periodu, budući da prema uredbi koja nije do kraja primenjivana, postoji prostor za povećanje cene, zato što prosečna cena na svetskom tržištu prema metodologiji uredbe daje za pravo da se razmišlja o povećanju cene. Da li će povećanje cene biti, o tome će vlada još naravno odlučivati u sklopu svoje makroekonomske politike.
Poslednje pitanje, koleginica, kratko, molim vas.
Ministre Lalovića, zbog čega niste zvanično zatražili 19 miliona dinara od Ministarstva finansija da bi se povezao radni staž?
U pitanju vašem prvo ima jedna netačnost. Znači, 19 miliona pominjete. Znači, o čemu se zapravo radi, da uozbiljim stvar? Radi se o tome da bi se bavili povezivanjem staža, ali ne u funkciji politikanstva jeftinih poena, potrebno je doneti zakon na osnovu koga bi se moglo pristupiti povezivanju staža. U okviru vlade je dogovoreno i ministarstvo rada, moje ministarstvo, predstavnik ministarstva privrede, kolege Bubala, iz još jednog ministarstva rade intenzivno sada na izradi zakona, a na osnovu zakona će biti potrebno, ali ne tako jednokratno, nego procene su naše, analize koje smo vršili, da će trebati oko 42 milijarde dinara. Znači, to je grubo ukupna suma, ona će naravno značiti da u niz godina opterećenje, uslovno rečeno budžeta, odnosno fonda zaposlenih, neće biti jedan put. Ali tako, svake godine ide po jedan deo u penziju ljudi, a ne svi od jedan put kojima nije staž povezan. Ali dakle, to je odgovor na vaše pitanje. Znači, očekujem za jedno mesec, mesec i po dana da zakon bude pripremljen za jednu ozbiljnu raspravu u okviru vlade i da se onda posle toga dogovorimo o tome koliko će praktično godišnje biti dodatno izdvajano za povezivanje staža, kažem, ukupan iznos gruba procena oko 42 milijarde dinara. Toliko.
I zaista poslednje jako kratko pitanje, koleginice, molim vas.
Klara Krajnc, Radio B92, za gospodina Bubala pitanje. Naime, gospodin Aleksandar Vučić je juče rekao da Srpska radikalna stranka ima informaciju da je Miroljub Labus razgovarao sa direktorom Danona u svojoj kući. Ukoliko je ta informacija tačna, to znači da je potpredsednik vlade prisluškivan. Da li ste o tome razgovarali na vladi?
Ne, ne. Stvarno ne znam. Ja to je verovatno izjavio još pre. Ja to nisam ni čuo jer ja sam došao posle, bio sam u Parizu. Ali stvarno ne znam da tu informaciju.
Ali čisto tehnički posmatrao, ne mora da bude prisluškivan, mogu je neko da vidi.
Ali on kaže da ima informacije da je tamo dogovoreno o ceni akcija.
A to već ne. To je informacija. Nego ja samo kažem, može neko da vidi da čovjek ulazi u kuću pa da je zaključi. Tako.
Konferencija je završena. Hvala lepo.